Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на заместник министъра на здравеопазването Лилия Нейчева от 18 август.
Ще говорим основно за законопроекта за лекарствата и промените, които МЗ предлага в него. Заместник министър Лилия Нейчева ще ги представи пред вас. Тук и Дотър Бълковска, директор на лекарствената дирекция. После, както винаги, въпроси по темата. Може ли ресора на госпожа Нейчева? Действаме. Заповядайте, госпожа Нейчева. Микрофоните на всички работят.
Този не. Добър ден на всички. Искам да се извиня за създаденото неудобство и проблема с сансьора. Но в края на краищата е важно, че всички сме тук. Отново много се извинявам. Просто е недопустимо това да се случи. Като обещавам, че ще вземем мерки. Съжалявам, че се случи на вас. Днес наистина на тази пресконференция аз ще коментирам основно това, което е първия наш законопроект като политически кабинет. Предполагам, че и той е предмет на интерес от ваша страна. И разбира се, всичко останало, което искате да попитате. Това, което е в ресора, за който отговарям, на това ще мога да отговоря, на което не мога да отговоря, ще ви бъде отговорено допълнително, категорично. Няма да изчитам мотивите, ще се водя само по тях, за да говоря и ще ги спомена, за да започне пресконференцията. Може би по-скоро ще се концентрираме върху вашите въпроси, отколкото да изчита тези мотиви, които всички вие сте чели. Това, което мисля, че е положително в случая, е, че успяхме в рамките на тези 100 дни, които вече минаха от началото на този политически кабинет, да излезем с нормативен документ, по-точно с проект на нормативен документ. Ние всъщност излязохме с два. Другото е промяната в наредба 28. Но значимия е точно законопроекта, свързан с паралелната търговия, който е обвързан и с темите на нашето председателство. Едната от темите, едната от основните е достъпа до лекарства. Така че това е един добър знак към всички, че ние в тази посока работим много усилено. Този законопроект е подготвен от предишния редовен кабинет. Той е по идея на Световна банка още през 2014 година. Първият опит да се направи някаква регулация, която да осигури достъпа на пациентите до лекарства, се провали. В този вид обаче, в който ние го представяме, той е нотифициран от Европейската комисия. Ние не сме го променяли, освен някакви чисто козметични промени. Защото тази нотификация е изключително важна. Освен от Европейската и освен, че той е съгласуван изцяло с общественото право, също така и няма никакъв проблем, той е, мога да кажа с прости думи, пак нотифициран и от Конституционния съд. Сиреч, този законопроект, за да не бъде атакуван от никъде, би трябвало по този начин да мине и на обсъжданията в парламента, което е изключително важно. Политическата подкрепа за този законопроект е изключително важна. Тя е в интерес на хората. Нещо, което е нашата основна цел и нашата задача като представители на държавна институция тук. А другото, което предлагаме в този законопроект, много съществено за мен и то ми е лична кауза, това е така наречената състрадателна употреба на лекарствата. Състрадателна. Състрадателна употреба. Тя също е била предлагана, но е предлагана като един относително грешен превод. Това не е палиативна терапия. Нищо общо няма. Състрадателната терапия, състрадателната употреба на лекарствата, визира тези лекарства, на които клиничните проучвания са затворени. Или те все още нямат, не са регистрирани, нямат цена, не могат да бъдат закупени, не се плащат от обществени фондове. Те обикновено са иновативни лекарства, изключително скъпи като нови молекули, до които, за съжаление, нашите пациенти нямаха достъп до сега. И мога да кажа един пример, лека и пръст на една от нашите колеги от Куда, която се нуждаеше точно от такава терапия. Направихме всичко възможно, но ние сме хора, които работим в болница, имахме достъп. Направихме всичко възможно тя да стигне до нея в Австрия. Изключително тежък и труден път. За съжаление, тя се оказа неефективна. Но се опита абсолютно всичко възможно и това беше важното за нас като удовлетворение. По този начин, въвеждането на тази състрадателна употреба, може би говоря малко бързо и се извинявам за което.
Да, наистина говоря.
Добре, ще говоря по-бавно. Тези пациенти, които нямат друга алтернатива, всичко е изчерпано за тях. Няма как вече, нищо, изчерпани са възможностите за лечение в България, биха получили възможността да опитат да се лекуват по един начин, в който много често от случаите, вече при иновативните лекарства, дава един много добър резултат. Това за мен е също една съществена и основна част. Изключвам другата точка, която касае паралелната търговия. Да не го наричам реекспорт, защото не е чисто юридически издържан. Приемайки тази точка, тази промяна в закона, оттам нататък ще има много ясен регламент, който не е унифициран на европейско ниво. Всяка държава го решава на национално ниво. Ние ще заимстваме практиките и ще направим такива критерии, по които тези пациенти да могат да участват. Пак казвам, че тези лекарства са абсолютно безплатни за пациентите. Те се осигуряват по този начин, абсолютно безплатни. Те няма да утежнят по никакъв начин бюджета, напротив, изцяло в полза на пациентите са. Особено за тежки, почти нелечими заболявания. Те са много съществени там. Следващата промяна, която толкова много не касае на хората, но пък касае имиджа на страната и една пак съществена част, не толкова видима в здравеопазването, това са клиничните проучвания. Те са изключително важни. Въпрос на престиж е да бъдат извършвани в страна, в която нивото на медицинската, на професионалната експертиза е високо, а ние го доказваме, защото ние сме една от водещите страни по брой клинични изпитвания съобразно броя на населението. Дори имаме водещи лекари, които са първи в Европа по клинични проучвания. Намаляваме административната тежест, защото до сега тези документи, които трябва да се внасят, за да бъде разрешено, то е много тежък, много са тежки критериите, се внасяха на две места. Сега те се концентрират и се внасят само на едно, само в Изпълнителната агенция по лекарствата. Останалите промени не са от толкова чак голямо обществено значение, но те изчистват пак тази част от снабдяването с лекарства по отношение на добрата дистрибуторска практика. Защото това е важно. Кой внася как, при какви условия, дали има такива, дали не се намира фирмата регистрирана в някакъв апартамент. Защото всички лекарства трябва да се съхраняват, за да бъдат ефективни по съответния начин, разписан в кратката характеристика на продукта. И това нещо, за да може да се проверява, който желая да бъде търговец на едро, трябва да може да ги осигури. Само да си погледна, за да не забравя нещо, и от време на време, като започна да говоря по-бързо, вие ме спирайте, на вас ще разчитам, за да може да записвате. Клиничните изпитвания ви казах. Това, което също касае болниците най-вече, изпитвания. Това, което касае най-вече болниците и, разбира се, пациентите, които са хоспитализирани, това е намаляване на административната тежест при извършване на дарения на лекарства. Няма да има вече разрешителен режим от ИАЛ, за който се чакаше 7 до 10 дни и ако няма отговор, се смята за мълчаливо съгласие. Сега ще има само уведомителен такъв. Нищо лошо няма в това да бъдат дарявани лекарства за пациентите. Общо взето това е по законопроект. Това са основните промени. Пак казвам, изключително важна е промяната, която касае реекспорта на лекарствата. И когато в България този реекспорт заплашва здравето на пациентите, защото хората не могат да си намерят лекарства, защото когато се прекъсне една терапия за тежко заболяване, това връща пациента назад, утежнява неговото положение, не бива да бъде допускано. ще се опитаме по този начин да регулираме процеса. Ние ще се опитаме да го регулираме, а аз гарантирам, че ще го регулираме. Не на 100%. И ако аз сега ви кажа, ние сега штракаме с пръсти, излиза закона и всичко тръгва по мет и масло в страната, няма да бъде така. Но този процент, тази част, която ще продължи легално или нелегално да бъде реекспортирана, тя ще бъде съвсем пренебрежимо малка и пациентите ще бъдат осигурени с лекарства. Задаваха ми въпроса как ще се справим с нелегалната търговия, защото ние реално контролирали сме били легалната търговия. Нелегалната търговия в частта, която се визираше и ми зададоха въпроса от аптеки, това е, съжалявам, че ще кажа жаргонния израз, кокошкарската част от цялата история. Там са по няколко опаковки, това вече е предмет и на други проверки и на други санкции и на друг вид съдействие, което ние ще търсим. Когато е създаден един хаос и няма законовата рамка как той да бъде регулирана, слава Богу, ни я дава и Европейската комисия, в първия момент то няма да е много приемливо за всички участници, защото ще бъде наистина по някакъв начин ограничаващо за доста от тях. Но когато това е национален интерес, означава, че всички трябва да се обединим около тази идея, защото нашите близки, роднини, приятели са тези, които страдат, може би, в голяма степен, точно от недостига на лекарства. И затова всички се обединихме около идеята, а обсъждането на този законопроект беше в много широк кръг. Участваше индустрията, оригиналните препарати, генериците, касата. Имахме среща с паралелните търговци, така наречени, които извършват изключително по законов ред паралелния износ. Има и внос такъв, но то е в много малка степен. Простата причина, че лекарствата в нашата страна са наистина на много ниски цени и са апетитни точно в тази посока да бъдат изнасени. Свободната търговия в Европейския съюз в частта за лекарствата е здравословна в порядъка на 5 до 8%. Тя наистина е здравословна и това се прави и се стимулира. При нас тя е минала, мисля, в 1% вече далеч над 50%. Ако ние успеем да я свалим до 10-15, това ще бъде невероятен успех в страната. Няма никакъв проблем да бъдат изнасени лекарствата, да стигат до други държави. Това в края на краищата е някакъв бизнес, търговия и ние в никакъв случай няма да го ограничим и спрем. Как ще работи този механизъм? Ще бъде създаден експертен съвет и ще има списък на така наречените наблюдавани лекарства. Тези лекарства, за които ние имаме данни, получени в много институции, и в ИАО, и в Министерството. Там, че за тези лекарства, за които има недостиг, за които е явно, че не са стигнали до пациентите. Защото не може едно лекарство да влезе във вторник в пълния обем, надвишаваш два пъти потребностите и в сряда хората да сигнализират, че го няма. Да, може би го има в някои аптеки. И може би хората биха могли да го намерят, ако цял ден тръгнат да търсят в страната. Представете си една възрастна жена или мъж, които са диабетици и трябва да си намерят лекарството. И те обикалят София в тези жеги да го търсят. И това са нашите майки и бащи. Не само моите, те са и на всички тези хора, с които ние обсъждахме законопроекта. Този наблюдаван списък ще се разглежда от експертната комисия, ще се правят съответните проверки, ще трябва да ни бъдат по него докладвани количества, има ли ги, няма ли ги, и когато се установи, че има недостиг и в 5 аптеки го няма, то тогава този част от този наблюдаван списък става ограничителен. И ако търговец иска да изнесе, защото търговец на едро единствено може да изнася лекарства, ще има съответната санкция от страна на ИАЛ. Пак беше ми задаван въпрос и аз може би изпреварвам вашите, но ще си го позволя. Как ще се прави това, като нямаме още софтуер? Софтуер ще има. Изисква се време да бъде направен този софтуер, да бъде изграден. Нашата идея и концепцията ни как трябва да изглежда е ясна. Ще се допуска и надграждане, защото може би ще е необходимо. Но пак ще дам един пример, който звучи така много простичко. Голяма част от вас имат мялни машини вкъщи, една част може би нямат. Крайният резултат е измитите чинии. Дали на ръка са ги измили или в мялната машина, крайният резултат е важен. Така че в началото Изпълнителна агенция по лекарствата ще работи по начин, който ние ще разпишем, без да е наличен софтуер. има възможности в екселски таблици, има възможности по имейл, 21 век сме, да се получава тази информация и да се обработва. Да, наистина ще се изисква повече кадрови потенциал. Ние ще разширим поради тази причина щата на Изпълнителна агенция по лекарствата. И не само поради тази, а поради засилване и на контролните функции. Защото когато се извършват проверки, които ще бъдат насочени и те трябва да станат и планови и рутинни, затова се изискват хора, които да могат да ги могат да отидат и да достигнат до всички тези аптеки, които са много, до болниците, до търговците и така нататък. Така че общо взето това е частта за паралелния износ, която е много съществена, отново повтарям, и ние разчитаме на изключителна политическа подкрепа от всички политически сили и обединяване около това наистина пациентите да са осигурени с лекарства. Аз мисля, че изчерпах въпроса, за да не ви чета мотивите, да не ви чета доклада, вие може да се запознаете с тях, няма смисъл да ви ги препрочитам. Така че сега съм на ваше разположение.
Колеги, може ли са само първо да минем въпросите, които са влозък на проекта, после всичко останало, което ви пълне.
Въпроси... Ако аз не съм изчерпала, разбира се.
Да.
Слушам ви.
Вероятно, че от програма Хоризонт само да уточните положение на състрадателното лечение, става дума за лекарства в клинични изпитания или вече преминали клинични изпитания?
Лекарства, които няма как да бъдат пациентите включени вече в проучването, или е приключило набирането на пациенти, или самото проучване е приключило, извън клиничните проучвания. Съседателната употреба на лекарствата е извън клиничните проучвания. Те все още нямат регистрация, все още нямат разрешение за продажба, нямат цена. Говорим за тази хипотеза, извън проучването. Ако имаме възможност в проучването, ние изключваме пациентите извън проучването.
В България много фирми направиха милиони, точно от предоставането на пациенти, къде легално, къде нелегално, на нови лекарства, които не са минали клинични проучвания. Няма да цитираме имена, ние ги знаем. Отдавна България се слави като такава дестинация, където много ефтино стават тия проучвания, на гърба на някои хора, които са изпаднали в безпомощно състояние. Тук аз не разбрах точно регламента какъв ще бъде за тази състрадателна употреба. Кой ще контролира, какви фирми, просто на мен не ми е ясна схема. Ако може да обясниш.
Ще обясня с огромно
удоволствие. А Световната банка е правила целият проект. Целият проект.
Явно съм говорила много бързо.
Явно сте говорили много бързо.
Да, не намесвайте тук в случая Световната банка. По отношение на клиничните проучвания и на това, което вие ми казвате, това е невъзможно. Да влезе лекарство и то да няма съответните клинични проучвания. Били то проучвания за генеричен продукт, дали той е еднакъв с оригиналния, или изобщо за който и да е продукт, няма как да няма клинични проучвания. Не знам откъде ви е информацията, категорично не съм съгласна. Те са в процес на проучвания някакви. Те са в етап, в който все още проучването е приключило. Ние няма да ги пробваме върху хора. Има доказани резултати. Затворено е проучването. Значи, първо е проучването. Има един период, в който от проучването до регистрацията и до цената и до всички останали други административни мерки, в този прозорец това лекарство няма как да се ползва.
Тогава. Вие точно това казвате, че те са извън клиничните.
Извън са, да.
Аз буквално...
Извън проучванията говоря като период. Проучването е приключило. Затворено е, няма как да бъдат включени пациентите. Безплатно. В държавата не е регистрирано лекарството и няма как пациента да бъде доставено до пациента. Вие можете спокойно да прочетете тази compassionate use процедура. Тя е в целия свят, много широко разпространена, много отдавна. Минали са, ние не правим опити в никакъв случай върху хора. Минали са фазите на проучването.
И тук...
Това е предварително контрол за конституционното право. Коя процедура, за да се
да изчита. Това го пише в мотивите и в доклада, но аз ще го намеря сега. Да. Така. Предложеният механизъм е съобразен с решение номер 1 от 29 януари 2015 на Конституционния съд по конституционно дело номер 5 от 2014 година.
Тоест, вашите юристи считат, че това е съобразено с...
Абсолютно.
А не сте го пращали до самите съди?
Сега? Не. Не. Той не е променян. Когато е минал там, тогава в тази година той е бил в същия вид. Имаше различно съдържание и се смяташе, че е ограничаващо. Освен това, Европейската комисия, за която е малко странно това ние да ограничаваме свободната търговия, в края на краищата реши, че всяка държава има право, за да осигури собствения си народ с лекарства, да предприеме мерки, които да не са в разрез със свободната търговия, но да гарантират наличието на лекарства в страната. Така че в това отношение има и нотификация от Европейска комисия точно на този вид на законопроекта и на Конституционния съд. И това е разписано в мотивите.
Можем да ви прочетем и частта какво точно гласи решението на Конституционния съд, това за което питате.
Да ви я прочетем ли? Еми, аз мога и по-дълго да ви почета и ще чета бавно. Според това решение, правото на свободна стопанска инициатива, прогласено в член 19, алинея 1 и 2 от Конституцията на Република България, е допустимо да бъде пропорционално ограничавано, когато това се налага за опазване на други особено важни конституционни ценности, какъвто са животът и здравето на гражданите. Точка.
Други въпроси? Да, гледам.
За сега са 20. Това ни е идеята. При необходимост ще бъде разширен още.
Здравене полис. Полина Тодорова, здравене. Пак към темата за съсредателната употреба ще ви върна. Стана ясно, че се касае за нови лекарства. Всички знаем, че те влизат при лекарства с високи цени. Ако може да уточните все пак финансирането, откъде ще бъде от фирмите, производителки?
Да.
И един малко повод въпрос. Стана традиция, касата завършва с дефицит всяка година, който се дължи основно на преразходът при лекарства, най-вече онкомедикаменти. Стана ясно, че идеята за смесителните системи в болниците отпада. В тази насока някакви конкретни мерки за затягане на контрола, мислите?
Само ми уточнете смесителните системи, какво визирате точно. Имате предвид полуавтоматични и автоматични. Добре, разбрах. По отношение на състрадателната процедура, състрадателната употреба, лекарствата се отпускат от фирмите производители. Нямат, те са без цена, те нямат регистрирана цена. Ако имат цена, няма как да минем по тази процедура. Това няма да се отрази по никакъв начин на бюджета. Напротив, изключително полезно е за пациентите. Аз идвам, както се казва и както го каза професор Плочев и ми харесва, от терен. 25 години съм в болница. Там съм виждала ежедневно пациенти. Тези хора трябва да имат шанса да опитат. Виждала съм и такива, при които има невероятен ефект, такава терапия. Отпусната по друг начин. В смисъл, отпусната от фирмите, да, те понякога дават абсолютно безплатно такива лекарства за пациенти. Не могат за неограничен брой. Чрез тази процедура ние ще увеличим броя на пациентите.
Други въпроси?
По отношение на... Само извинявам се. По отношение на автоматичните, автоматизираните и полуавтоматизираните системи. Това няма как да е основният контролиращ механизъм. И освен това е абсолютно нерентабилно, когато касае болници с отделения, които са обикновено до 40 легла. Автоматизираната система. Има две автоматизирани системи и две полуавтоматизирани в страната. Едната автоматизирана е в City Clinic, другата е в Света Марина. И двете полуавтоматизирани са в Unihospital и в СБАЛ-КС, хематология. В специализирани или в така наречените коцове, може би има смисъл да работят. Въпросът е, че автоматизираните системи работят по-бавно. има си техен валидиран процес, в който те се мият. Включва се едно лекарство, започва да го разтваря за всичките пациенти. Да, оттам може да се спести ресурс. Аз съм, може би, първата в страната, която въведе разтварянето в аптеките. Преди да има някакъв регламент, преди да има наредба, преди да има изисквания. Просто защото това е пътя. В целия свят това се прави в аптеките. И до сега това се прави, говоря за пионерите в тази област, то се прави от 2009 година там. По така наречения ръчен начин, фламинарен бокс, спазват се абсолютно асептичните условия, изградена на система за контрол от страна на фармацевти, които са обучени и сертифицирани, които могат да направят така, щото да се съберат пациентите за едно скъпо лекарство и когато има части от флакона, да се комбинира, докато остане един цял флакон, който отново с процедура определена се завежда в системата с нулева цена. Отчита се в касата с тази нулева цена. Касата не го плаща, защото то няма цена, но признава пътеката. То е направено на пациента. Във всеки момент всичко е излязло етикетирано и надписано за всеки конкретен пациент. И от аптеката не излизат неразопаковани лекарства. Те излизат в разтворен вид, в съответния сак, банка или както са изискванията. И отиват готови за вливане при пациента. Това е проследимо с всички съответни документи, които са необходими. И винаги може да се направи на срещната проверка. Така че, без да е необходимо да се дават по 1 милион, както струва автоматизираната система, особено на тези коцове, те са държавни болници, да ги натоварваме, и без да е необходимо да има полуавтоматизираната, която също работи бавно. И много от колегите не ползват тази част. Това е един ламинарен бокс с една система, в която може частично пак с ръчен труд да се съберат няколко лекарства, да се разтворят първо те. Едната от болниците, например, не го ползва като полуавтоматизирана, защото няма време. Защото тези пациенти чакат да си получат терапията. Те са малко по-особен вид пациенти. Те трябва да бъдат щадени. Има си и време, в което трябва да бъде влято лекарството. Навсякъде, където съм била, защото съм взаимствала опит в Европа, повече се работи ръчно. Преди 3 месеца бях в една болница. Колегите работеха ръчно. Да, имаше само отделение. Логично е и може би трябва да се помисли как да се въведе в тези центрове онкологичните, в които има много голям поток от пациенти. Но това не е никакъв проблем. Контрола може да бъде на ниво аптека, когато е отговорен управителя на аптека и неговия екип, за това какво е влязло, какво е разтворено, да се взимат проби, както вече започнахме, от банката, какво има вътре. Това е въпрос на контрол, това е въпрос на вътрешно усещане, да искаш да направиш и да спестиш пари, защото с това, което правихме, комбинирайки го до цял флакон, не можем да съхраняваме отворени флакони извън кратката характеристика на продукта. Изхвърля се винаги. Никога не може да стане така, че всичко да се използва. Изхвърля се по-малко. Това може да се види в отчетите към касата. Там има нулева цена и те го знаят прекрасно. И това може да се прави и може да се вмени. Тази икономия трябва да имаш вътрешното усещане, че трябва да я правиш. Болницата нищо не печели от това. Това са спестени пари на касата, спестени пари на всички нас. Така че по отношение на автоматизирани и полуавтоматизирани системи трябва да се прецени къде е необходимо да ги има. Да, категорично в коцовете ще подпомогнат колегите.
Въпросът ми беше малко по-общо. Изобщо за обвиняването на този ръст при лекарството.
Тепърва предстои да се направи анализ на това на какво се дължи ръста. Като тенденцията в, да не кажем световен, но европейски мащаб, е да нарастват разходите. Не в такава степен, както при нас. Но нарастват. Те нарастват по няколко причини. И преживяемост има по-дълга. Тя не е толкова много, но е някаква. И подобряване на качеството на живот. Иновативни терапии. Знаете, че имате така наречената прицелна терапия, която е много ефективна за тези хора. Но трябва да се прецизира, да се направи много точен анализ, а не сега да се хвърлят във въздуха едни обвинения, безпочвени. Да, когато бъдат изнесени, когато има ясните аргументи какво се е случило, то тогава съответно ще се вземат и мерки. Няма такъв анализ на този етап, ще бъде направен и вие ще бъдете поканени, за да го чуете. Моля? Болните, за съжаление, да. За съжаление, възрастта става все по-млада възраст, има хора, които са болни.
Това ще се
вече, честно министър, не прият закона, кога очакваме по отношение на състрадателното лечение пациентите да имат достъп до този вид лечение?
В момента, в който влезе в закона, може би ви прекъснах, извинявайте, то става факт. Ние през това време ще готвим съответната наредба или какъвто и да е друг документ, в който да са разписани критериите. По времето, до което тече, нали, закона сега един месец на сайта, докато мине първо, второ четене, ние ще приготвим такъв документ, но ние, за да го пуснем на обсъждане, трябва да е ясно, че минава закон. Така че в максимално бърза степен ние ще изчистим критериите, по които могат да влизат пациентите.
А по отношение на ред спорта, пролетта, служебния кабинет започнени проверки са близки на митници, и по целият започва намаляване на тези практики. И в месец, когато съм получила информация за 70% намалени сигнали за липса на лекарства, продължават тези проверки, има ли някакви резултати от тях?
Проверките продължават и като всяко нещо в живота. Самото разпространяване и популяризиране на идеята ще има проверки, дисциплинира пазара. Това е чисто дисциплиниращ ефект, който за съжаление продължава кратко време. Продължават проверките, в които ние изнесохме, мисля, едно кратко резюме, на който е питал какво се случва. Имаше проверки, да речем, съвсем скоро, които вече разпореди не служебния кабинет, които не са в чак такава мащабност на толкова институции, трудно събиращи се, в които се провериха аптеки в Пловдив. Каква беше моята идея? София да проверява Пловдив, например. Просто защото ние сме малка държава и почти всички сме роднини. По една или друга причина, мисля, че е по-разумно да се проверяват хора, които не се познават. Тази проверка, разбира се, в отпускарски сезон е и контролните ни органи, агенците са малко пора, но от 7 проверени аптеки, което е много като процент, в една аптека какво открихме? Че има фактуриране на лекарства към търговец на едро, което е абсолютно недопустимо. Сега там текат съответните други проверки. От 7 в една, като се открие това, другите са били изрядни, с малки нарушения. Това означава един значителен процент на някакво нарушение. Може би не можем да го мултиплицираме навсякъде. Но нали знаете колко аптеки има в страната? С 13 човека персонал на ИАЛ, как да ги пусна на проверки навсякъде? И другото нещо е, при нас така е разписано, че всяка агенция с такива контролни функции контролира и проверява определено нещо. И те трябва да се съберат няколко, за да могат да направят комплексна проверка. Може би ще се помисли в посоката да има такава, да се вмени, да речем, на ИАЛ, да може да проверява всичко, което е свързано с лекарства.
Други въпроси по законопроекта?
Добре, как да кажете за състрадателната употреба на лекарства, колко пациенти ще попадат?
Абсолютно неподготвена ме свързвате. Аз нямам, нямам статистика към момента. Най-вече ще обхване пациентите с онкологични заболявания. Най-вече. Не мога да кажа. Това могат да кажат специалистите, които ги лекуват. Те знаят.
А децата?
По състрадателна употреба, там където терапията е удачна, мисля, че няма ограничения. А пък децата са ни най-болната тема.
Добре, излизаме от законопроекта. Пресора на госпожа Нечева.
Може ли още един въпрос извън законопроекта? Във връзка с одитния отбор за Националния център по трансфузионна онкология. Можете ли да коментирате какво казва този одитен доклад, за който здравният министър спомена, че не може да бъде внесен в прокуратурата?
Въпрос на
общението.
Въпрос на обсъждане е този доклад и аз ще оставя министъра да реши до каква степен ще изнесе сега тази информация, до каква степен все още той се обсъжда. Аз не съм готова за одитния доклад, който министъра коментира онзи ден, за да ви го представя сега, но вие може би имате право да имате достъп до него. Може така от това, с което аз съм запозната. По закона за достъп до обществена информация, мисля, че няма никакъв проблем. Нека министъра да се върне и нека да се коментира с него това, което той е съобщил.
Но какви нарушения са открити? Не няколко да споменете.
Ми нарушения тези, които аз проверих без да е този одитен доклад да е това, на което съм стъпила, е нарушение на ръководството, което беше предишното, забавяне на обществени поръчки, довели до налагането на ограничаване, това, което вие сте коментирали в събота и неделя, спиране на кръводаряването в събота и неделя, по простата причина, че поръчката е забавена, че няма достатъчно тестове и което в момента обаче е категорично контролирано и в момента всичко е наред. Има тестове, започва да работят в събота. Като мога да кажа, че това, че не са работили в събота и неделя обаче, и това е в, не мога да кажа, защита на предишния директор, но сумарно от 3 месеца, в които е имало забрана за кръводаряване на тези дни, дори с 48 повече са дарителите, отколкото същия период на миналата година. Така че не са ограничени по никакъв начин донорите. Толкова са били. Направих проверка, защото и аз не бях съгласна с ограничаване в събота и неделя. Но така го е решил директора, той е в правото си да го реши. Отменена е тази заповед, сега започва да работят в събота. Летен е сезона, няма нещо, което да е създало напрежение поради тази причина обаче. Които за всичко. Те правят обществени поръчки, те са възложител. Забавена е била по причина, че е пусната късно поръчката. И да речем, че имаше проблем, но ако бяхме направили пресконференцията юни, да, щеше да има. Сега няма проблем. Доктор Андреев се подаде молбата за напускане. Аз не съм разследвала неговата работа още. Има си съответните...
Въпросният доклад проверява този период.
Докладът е проверил периода му назад във времето, през което той е бил 3 години, мисля.
А наистина ли малко са кадрите?
Кадрите са 154. Имат 48, мисля, свободни места по щат. В момента това... С това се занимавам. За да видим тези 48 свободни места, доколко са чисто административни и да речем касаят счетоводство и икономисти, доколко касаят лекари. Знаете всички, че има недостиг, особено на някои специалности в страната. Анестезиолози, патолози, педиатри и специалистите по трансфузионна хематология също не са много. По ред причини. Тежка е специалността и съответно липсват. Не са достатъчни. Но за сега щата е подсигурен напълно с този щат, който е в момента, работата на центъра е абсолютно гарантирана.
Тоест назначили сте нови хора,
сега,
защото той може би да има основания да не идват пациенти в събота и неделя. Мисля, как не разбирам.
Не е въпрос на... Събота и неделя не е било въпрос на липса на персонал. Събота и неделя е причина тестовете.
Липса на тестове.
Те не са били липс, те са били по-малко. И няма логика да се приемат в събота и неделя пациенти, те няма как и не бива да се върнат, защото в България кръводаряването, за съжаление, не е на нивото, на което е в Европа. Малко хора даряват кръв. Не бива да бъдат връщани. За хората е по-удобно в събота и неделя. Не са на работа, така е. Но ако трябва, тази кръв трябва да се изследва. И за да можем наистина да осигурим изследвана кръв, необходимия обема, той е бил категорично гарантиран, не е било необходимо да се вземе повече, което да се изследва. Към момента, в който той е взел това решение. Но това е негово решение, може да го попитате него.
А стана ли ясно, защо е забавено обществената поръчка? Каква е причината да се забавя?
Изцяло по отговорност за това трябва да носи ръководството и възложителя за забавяне. Никаква основателна причина не има.
Доклада, всъщност, от какъв е доклад?
Вие пак ме връщате на отбития доклад. Това е решение на министъра. Категорично е решение на министъра. Ще обсъди с нас, с политически кабинет, но е решение на министъра.
И за да излезе на този доклад, електронната платформа, някой нещо има ли да пита за лекарства по нея?
Аз бих искала да попитам, преди да излезе на тази тема, на предишната пресконференция ми обещахте да кажете днес, кои са 5 центъра, които са регионални, които са били предотвривани, предварително.
Нещо не сте разбрали. В страната има... Да, в страната има само 5 центъра има в страната. София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен. Те не са били пред закриване.
Че са били в много тежко състояние и пред фалит. Аз ми попитах
пред фалит.
Кои са те, вие казвате 5.
Значи аз фалит не мога да употребя, защото това не е болница и не са търговски дружества. В тези 5 центъра, те са само 5 в страната, водещия е националният център в София. Навсякъде е имало липса, или по-точно не липса, защото те не са спирали да работят. Имало е намалени количества на тестовете, с които се изследва кръвта. Те се преразпределяха непрекъснато между тях. Беше осигурено дарение, за да могат да работят. Нито един не е бил пред фалит, защото фалита означава финансов колапс на някои от центровете. Тук не говорим изобщо за финансова страна. Тук говорим за опасността те да не могат да изследват кръвта, да я получат и да не могат да изследват, което за мен е недопустимо. Говорим, че в този момент е имало недостиг на тестове. Сега вече няма. Тогава е имало. И въпреки това не го е усетил никой. Намериха се дарения или по какъвто и да е начин се преразпределяха непрекъснато между тях, за да могат да работят адекватно.
Ако позволите само още един въпрос за кръвния център. Тези проблеми, които са констатирани там, ще бъдат ли повод за един по-общ анализ от проблема с кръвоверяването в България? Защото и до днес всички ние знаем, че при големите болници продължава практиката за буквално изнудване на пациенти, чието близки са в тежко състояние. Нещо в тази насока като цяло Министерство на здравеопазването мисли.
Да, ако мога само да допълня центровете да си предава смисъл човек, който е в София, да може да дари за свой близък във Варна.
Да, това е факт. Има заповед.
Вече може.
Има заповед, мога да ви покажа.
Това няма.
Да, във Варна дават кръв. Въпреки че, как си представяте вие човека, който дава във Варна за свой близък, абсолютно доброволно. Защото принципа на кръводаряване е доброволен. Ако не бъдат по някакъв начин помолени близките да помогнат, защото няма кръв, тя е рядка кръвна група, независимо те каква дават, ще му се даде рядка кръвна група на човека. Какъв е начинът според вас, ако даде във Варна кръв, тази кръв да бъде транспортирана до София? Няма такъв. Да, ще даде във Варна, София ще даде кръв, ако е в София. Това е факт и така трябва да бъде. Въпреки, че кръвта остава във Варна. Няма как да се разменя кръв да пътува из България от едното място на другото. Но понеже аз също смятам, че тези хора, които доброволно даряват за близките си, не мога да кажа, че са извивани ръце, може би това се възприема точно като извиване на ръце. Но усещането България за необходимост да дариш кръв, защото не дай си Боже може да се случи и на твои близки, някак си е така много занижено. Има хора, които са кръводарители непрекъснато, които го усещат, които искат да дарят кръв. Има хора, които не могат по медицински показания. Има хора, които са много слаби и не могат да дарят кръв. Или имат някакви заболявания. Но масово, за съжаление, хората не са тръгнали да даряват кръв. И когато има недостиг, естествено, че би трябвало по някакъв начин тя да е осигурена. Няма как да я вземем отвън. Така че могат да даряват, всички могат да даряват там, където са по места и съответно да се осигури кръвта, където пациента лежи.
Може ли да изглеждаме вие лично на практика този казус, поверявала ли сте?
Кой?
Ваш близък, ако се нуждае от кръв, проблема и да кажем да му даде да реши за София. Лично вие дали сте го проверявала като пациент, че това е така, като близък на пациента?
Аз не съм проверявала и казвам, че от сега има заповед на министъра това да се случва. Как е било преди това? Когато съм била преди 3 месеца в една съвсем друга сфера на работа, не ми се е налагало да го проверявам, откровенно казвам. Но мога и сега да започна да го проверявам, а и ще започна, за да видя какво се случва. В ресора ми е този център.
Има една малка регионална система в един на Плевен, която не знам дали работи към момента,
има заповед на министъра това да се спазва. Дали има нарушение или не, това е друг въпрос. Моля? От 11 август. Искате ли заповедта да
я...
Да, моля. Да, специално вие, да.
Други въпроси имате ли, колеги? Различни от тези... Различни от тези... Последен въпрос.
Той няма да има право да ги изнася. Санкциите са 50 до 100 хиляди лева. 50 до 100 хиляди. Завишени са.
Благодаря.
Благодаря.
Пресконференция на заместник министъра на здравеопазването Лилия Нейчева от 18 август.
Радио К2 от мястото на събитието.